አብ አፍሪካ ትርከብ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ሊቱርጊያ ሰሙነ ሕማማት ብዓብይን ጥልቅን መንፈሳውነት ትነብሮ ከም ዘላ ኣብ ኡጋንዳን ልዕሊ 30 ዓመት ዘገልገሉ ልኡከ ወንጌል ኣባል ማሕበረ ኮምቦናውያን ኣባ ቶርኳቶ ፓውሎቺ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ሓቢሮም ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዘገልገልሉ ነዊሕ ዓመታት እዋን ዓብይ ጾምን ሰሙነ ሕማማትን ኣብ ህይወት ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣፍሪካ ዝንበር መንፈሳውነት ኣብነት እዩ። ናብ ፋሲካ ዘሰጋግር እዋን ተጋድሎን ጾምን ጸሎትን ብመላእ ማሕበረ ክርስቲያን ብግልን ብማሕበረሰብ ዝንበር እውን ምዃኑ ገሊፆም ብፍላይ ክርስትና ዝቕበሉ ጸጋ ምስጢረ ጥምቀት ዝቕበሉሉን ካብ ቅዱሳት ምስጢራት ዝረሓቑ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ናብ ቤተ ክርስቲያን ንኽምለሱ ዘተባብዕን ዝድግፍን ሓዋርያዊ ግብረነልዎ ዝሰፍሐሉ እዋን ብምዃኑ ነዚ ኩሉ ርኢኻ በዓለ ፋሲካ ኣብ ኣፍሪካ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብኸመይ ከም እትነብሮ ንጹር እዩ። እቲ ዓበ ሃብቲ ማሕበረ ክርስቲያን ኡጋንዳ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተራኸቡን ምስ ተቐበልዎን ኢየሱስ ክርስቶስ ምልኣትን ትርጉምን ህይወት ከም ዝኾነ ምስ ዘረጋግጹ ዘነብርዎ ተስፈይና ህይወት እዩ። ብርግጽ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ኣለዉ። ድኽነትን ምግባር በልሽውናን ሃብቲ ገንዘብ ኩሉ እዩ ዝብል ኣመለኻኽታ ይሰፍሕ እውን እንተሃለወ እዚ ድማ ንክፍለ ዓለም ኣፍሪካ ዓበ ብድሆ እዩ። ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪካ ነዚ ንምብዳሕ ኣብ ኣፍሪካን ምስ ኣፍሪካን ኮይና ብምግልጋል ኣብ ህንፀት መዳይ ዓበ ኣስተዋጽኦ ብምቕራብ ዓብዪ ተራኸም እትፃወት ገሊፆም ኣብዚ መቀራረቢ ናይ በዓለ ትንሳኤ ዘእግዚኢነ ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣፍሪካ ዝነበር ምቅርራባት ኩለንተናዊ ተሳትፎ ዘነፅር እዩ። ብሓፂሩ ኣብ ስርዓተ ሊጡርጊያ ሱታፌ ምእመናን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣፍሪካ ኩለንተናዊ ሱታፌ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም